Rozhovor týždňa.
Európsky parlament prijal nový migračný pakt. Po 10 rokoch sa na ňom dohodli členské štáty. Čo je jeho obsahom? Európsky parlament tiež prijal uznesenie o tzv. Práve na potrat. Zasahuje tým Európsky parlament do výlučných právomocí členských štátov? A prečo KDH poslal list Európskej komisii ohľadom právneho štátu a eurofondov? Aktuálne témy z Európskeho parlamentu otvoríme v relácii Rozhovor týždňa. Vysielajú technik Matúš Brila a redaktor Boris Kolár. Mojím hosťom je Miriam Lexman, europoslankyňa za KDH. Vitajte.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Európsky parlament prijal 11. apríla nový migračný pakt. Po 10 rokoch sa na ňom dohodli členské štáty Európskej únie. Prečo ste za tento migračný balík nehlasovali?
Mám pocit, že 10 rokov sme pripravili tento migračný balík, je v podstate skoro 9 rokov od tej veľkej migračnej krízy v 2015. A Európska únia podľa mňa nevyužila príležitosť pripraviť taký migračný balík, ktorý by bol akceptovateľný pre členské štáty a v podstate by riešil naozaj všetky tie problémy, ktoré s migráciou súvisia. Tento migračný pakt je založený na takom princípe tzv. Povinnej solidarity. To znamená, že každý členský štát sa má nejakým spôsobom zúčastňovať pri riešení tej migračnej otázky a keď nechce participovať na príjmaní migrantov, tak môže participovať nejakou pomocou pri zabezpečovaní bezpečnosti, nejakých podmienok pre živobytie pre týchto migrantov, keď prichádzajú na naše územie. A to znamená, že sa to dá urobiť napríklad aj finančne. Lenže tam je problém v tom, že táto solidarita nie je spravodlivo nastavená podľa tohto balíka a nezohľadňuje sa tam solidarita, ktorú členské štáty nejakým spôsobom ukázali alebo ukazujú voči odidencom z Ukrajiny. Čiže práve z tohto dôvodu členské štáty strednej Európy, ktoré sú na hraniciach Ukrajiny, teda aj Slovensko, by malo problém v tom, že keď my preukazujeme solidaritu voči Ukrajincom, tak nejakým spôsobom by to nebolo zohľadnené pri tom riešení tej migračnej otázky alebo teda pri hľadaní tej solidarity s krajinami, ktoré prijímajú migrantov zo Severnej Afriky. Takže toto je jeden dôvod, prečo som nemohla podporiť tento migračný pakt, preto lebo nebol nastavený spravodlivo. Ďalší dôvod bol taký, že tá minimálna finančná čiastka, ktorá sa zaplatí za toho migranta, ktorého akože nepríjmeme, čiže ako kompenzácia, je 20 000, ale v tom zákone to bolo nastavené tak, že vlastne tam nie je právna istota, pretože tá čiastka je v podstate iba tá minimálna a môže narastať do nevieme akej výšky. A to pre mňa nie je akceptovateľné, preto lebo by my sme mali mať nejakú právnu istotu, že vieme, do čoho ideme, vieme, akou formou tá solidarita bude kompenzovaná. Tiež tento pakt nastolil neuveriteľné byrokratické procedúry a teda administratívne by veľmi zaťažil členské štáty a napríklad aj tá ochrana hraníc, ktorá je podľa mňa dôležitým cieľom tohto migračného paktu, by bola veľmi administratívne zaťažená a nie až tak efektívna, ako by sme to mohli nastaviť inak. Čo si ja myslím, ale tiež, že sme nejakým spôsobom nevyužili tú situáciu, aby sme chránili tých ľudí pred tým, aby vôbec odchádzali z tých krajín pôvodu. Viete, ako kresťanský demokrat, ja si nemyslím, že našim cieľom je len chrániť si naše hranice a vôbec nás nezaujíma, čo sa za tými hranicami deje. Preto, lebo ja ani nechcem, aby tá matka s tými deťmi musela sa dostať na tú našu hranicu, aby sme napríklad povedali, že nesplňa azylové podmienky a poslali ju naspäť. Jednoducho to nie je humánne. Ako kresťanský demokrat treba chrániť dôstojnosť každého človeka, aj týchto ľudí, ktorí už utekajú pred nejakou chudobou, hladom, terorom a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, tam sú rôzne podmienky pre tých azylantov, čo utekajú pred vojnou alebo vyslovene prenasledovaním. Ale celkovo títo ľudia odídu preto, že naozaj tie životné podmienky sú pre nich už neakceptovateľné. A my by sme mali zabrániť, aby vôbec museli odchádzať práve efektívnou spoluprácou s tými krajinami, odkiaľ odchádzajú. Keď už musia odísť, tak tiež sme mohli vytvoriť zóny v tretích krajinách, bezpečné zóny v tretích krajinách, ktoré sú blízko krajiny pôvodu týchto ľudí, aby nemuseli prichádzať k nám, kde teda máme problém prijať toľkých emigrantov a tiež tie životné podmienky potom, keď sa pozrieme na tých gréckych ostrovov alebo tak ďalej a tak ďalej, sú absolútne nehumánne. Čiže práve vytvoriť bezpečné zóny v tretích krajinách, kde by tí ľudia mohli na určité obdobie byť, kým teda pretrváva ten obrovský problém a rieši tú situáciu celkovo. Ale ešte čo chcem povedať, v tých tretích krajinách my by sme mali lepšie využívať naše ekonomické vzťahy s tými krajinami, aby sme investovali tak, aby tá ekonomika prinášala ekonomické dobrá nie len nám, ale aj týmto tretím krajinám. Máme vyše 150 zastupiteľstiev Európskej únie v tretích krajinách, ktoré by mali byť využívané na to, aby sme viedli efektívnu politiku. Aj tú rozvojovú pomoc nastavili tak, aby naozaj sa zlepšovali tie životné podmienky v týchto krajinách, čiže nie len tú ekonomickú, ale aj tú rozvojovú. A po tretie, bezpečnostnú spoluprácu. My musíme spolupracovať na tom, aby sme zneškodnili rôzne kriminálne skupiny, ktoré títo ľudí prevádzajú, ktoré títo ľudí vydierajú a nejakým spôsobom využívajú ich veľmi ťažkú životnú situáciu na to, aby sa obohatili, a títo ľudia často končia naozaj v ešte horších podmienkach, niekde v nejakých utečeneckých táboroch, alebo mnohí strácajú život na tej ceste, ktorá je strašne nebezpečná.
Aké výhody alebo nevýhody vyplývajú z prijatia tohto migračného paktu pre občanov Slovenska?
Tak určite do určitej miery, teda keďže ten pakt bol prijatý, ja som, ako ste hovorili, hlasovala nie za tento návrh, preto, lebo vidím v ňom veľké medzery a vidím v tom, že sme nevyužili tú príležitosť nastaviť tie pravidla tak, aby sme efektívne chránili naše hranice, ale aj efektívne pomáhali ľuďom v tretích krajinách tak, aby nemuseli vôbec na tie hranice vycestovať. A čo to prinesie, je áno, zvýšenú ochranu hraníc, ale ako som spomínala, za podmienok, že tam bude veľmi veľká administratívna záťaž. Na druhej strane to prinesie tú povinnú solidaritu, kde Slovenská republika sa bude môcť zúčastňovať na tom, na tej solidarite takým spôsobom, že nebude musieť prijímať migrantov napríklad zo Severnej Afriky, ale bude sa musieť iným spôsobom zúčastňovať tej solidarity, čiže buď za tých migrantov zaplatiť nejakú finančnú čiastku, čo som spomínala, že myslím si, že je nastavená príliš vysoko, alebo inou formou pomoci, že napríklad pošleme naše bezpečnostné zložky alebo našu armádu pomáhať na tie hranice tým Grékom, Talianom a tak ďalej, aby sa tam tá situácia zvládala. Čiže áno, prinesie to tie výhody, ale myslím si, že tie výhody sme mali, alebo tú bezpečnosť, lenže si myslím, že sme to mohli nastaviť oveľa lepšie a oveľa efektívnejšie.
V ďalšej téme budeme pokračovať po hudobnej prestávke.
Ako si častejšie hľadím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Na pergament duše a v srdci je jeho atrament života, znamenie smeru, ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenu pre svoju vieru. Ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenu pre svoju vieru. Kalendár hľadania toho, čo patrí mu za všetko vďaka a chvála, ktorý za nás dal pribiť sa na kríž, aby jeho láska pri nás stála. Telo má na zemi a hlavu v nebi, na novo klíči v nás každý deň ráno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a žiť len, čo mu láska povie áno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a žiť len, čo mu láska povie áno. A úprimnej pokory želať si, tak nech sa stane. počúvať srdce, čo inému hovorí, iným dlaniam nastaviť dlane. Ako lístie v povetrí lietať, obliec sa do farieb jesenej krásy, cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť, cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť. Ako si častejšie hľadím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Kalendár nádeje.
Ako vnímate prijatie uznesenia Európskeho parlamentu o tzv. Práve na potrat?
Samozrejme som bola veľmi jasne proti tomu, aj som sa snažila nejakým spôsobom pozmeňujúcim návrhom, kde som argumentovala tým, že táto rezolúcia Európskeho parlamentu hrubo zasahuje do výlučných kompetencií členských štátov, a pozvať aj tých poslancov, ktorí nezdieľajú môj názor, že sa staviam proti takémuto ukončeniu života pred narodením, pozvať ich k tomu, aby sme dodržiavali zmluvy, aby ten Európsky parlament sa nezasahoval a nestaral o otázky, ktoré sú, patria do výlučných kompetencií členských štátov. Žiaľ, nepodarilo sa to a teda mnoho, musím povedať, že veľa kolegov hlasovalo za predchádzajúce rezolúcie a prestalo hlasovať. Okolo 200 kolegov sa vôbec nezúčastnilo tohto hlasovania, lebo si myslím, že sa báli postaviť proti, ale na druhej strane nechceli to ani podporiť. Dopadlo to, ako to dopadlo, a veľmi ma to mrzí preto, lebo si myslím, že poprvé teda Európska únia bude funkčným spoločenstvom národov, ktorého cieľom je chrániť mier, bezpečnosť a vytvárať ekonomické dobrá a chrániť ľudskú dôstojnosť a právny štát. To sú veľmi ušľachtilé ciele, ale na tie ušľachtilé ciele sa máme zamerať tým, že sa sústredíme na to, čo Európska únia má robiť, čo im tie zmluvy, čo vyplýva zo zmluv, a tie zmluvy v podstate je mandát, ktorý európske inštitúcie dostali od občanov členských štátov Európskej únie. A to by sme mali dodržiavať a teda správať sa aj podľa toho, aký ten mandát máme. A na druhej strane, toto uznesenie svojím spôsobom podkopáva úplne základné piliere, na ktorých stojí slobodná demokracia, slobodné spoločenstvo národov, keďže útočí priamo na právo na život, čo je základné právo každého človeka, ale podkopáva aj základné slobody, na ktorých teda je vytvorená naša spoločnosť, a to je sloboda myslenia, sloboda svedomia, sloboda vierovyznania, preto na všetky tieto slobody svojím spôsobom toto uznesenie Európskeho parlamentu útočí. Čo je veľmi dôležité v tejto téme ešte povedať, že Slovenská republika, keď sme vstúpili do Európskej únie, teda Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie, v ktorom jasne definuje, že výlučné kompetencie v kultúrno-etických otázkach má Slovenská republika a členské štáty EÚ, a nie európske inštitúcie. Čiže vidíme tu taký ten trend pošliapávania tých zmluv, zasahovania do tých výlučných kompetencií členských štátov, a myslím si, že to oslabuje ten európsky projekt, ktorý naozaj tie ciele dnes, keď vidíme mnohé tie geopolitické výzvy, keď vidíme, že je tu nárast inflácie, nárast cien potravy, nárast cien energie, máme vojnu na našich hraniciach, je podľa mňa veľmi nezodpovedné nedodržiavať zmluvy a takýmto spôsobom podkopávať nejakú jednotu v tom, čo je hlavným cieľom Európskej únie, a zasahovať do tých kompetencií členských štátov.
Mm-hmm. Vy žiadate vládu Slovenskej republiky, aby sa Slovensko ako členská krajina Európskej únie jasne postavila proti pretláčaniu tzv. Práva na potrat do charty základných práv. Čo si od toho sľubujete? Máte už nejakú odpoveď?
No, v posledných týždňoch tu vidíme také ako keby preteky, že kto viac sa zastane zachovania práva veta, alebo postaví sa proti nejakému zasahovaniu zo strany Európskej únie do kompetencií členských štátov. A je mi veľmi ľúto, že sú to také slovné hračky alebo pretekanie sa, že kto to jasnejšie a viackrát povie, ale svojím spôsobom ten cieľ alebo tie slová sa nie sú naplnené skutkami. My sme sa snažili vyzvať prostredníctvom uznesenia Národnej rady, vyzvať vládu, aby sa proaktívne postavila proti teda tejto rezolúcii Európskeho parlamentu, ktorá zasahuje do kompetencií členských štátov a teda aj podkopáva vôbec ten civilizačný základ, na ktorom je postavená slobodná spoločnosť. Predložili sme tento návrh vo Výbore pre európske záležitosti. Žiaľ, predstaviteľmi vládnej koalície nebol tento návrh prijatý, ale výboru sa zúčastnil aj premiér Robert Fico, preto lebo odchádzal na mimoriadny summit predstaviteľov hlav štátov, členských štátov. A ja som sa ho otvorene spýtala počas diskusie, že či teda sa ide nejakým spôsobom proaktívne postaviť proti tomuto uzneseniu Európskeho parlamentu a jasne povedať, že očakávame, že Európska únia bude rešpektovať prerozdelenie kompetencií a nechá členské štáty, aby teda, alebo nebude zasahovať do ich kompetencií. Pán premiér v podstate mi neodpovedal na túto otázku, začal hovoriť o iných témach, nejakým spôsobom sa vyhol tej odpovedi. A mňa to veľmi mrzí, potom keď som sa rozprávala s inými politikmi, aj teda z vládnej koalície, tak hovorili, že no viete, ale tak to sa tak nedá, veď ten summit mal nejaký jasný cieľ, že tam sú ten program už jasne definovaný a že nemôže sa hlava jedného štátu postaviť a otvoriť inú tému. Ale nie je to tak, preto, lebo tesne pred summitom sme videli v médiách, že niektoré skupiny štátov prichádzali s nejakými návrhmi, že sa zoskupovali, že hľadali koalície na to, keď chcú si niečo presadiť. A ja si myslím, že na Slovensku by sme nemali mať preteky o tom, že kto tu viac bude hovoriť o tom, že chce chrániť právo veta, čo je teda veľmi šlachetný cieľ. A ja som teda tiež za zachovanie práva veta, ale ja som aj za to, aby Slovenská republika sa vedela proaktívne postaviť na to, aby sme chránili naše záujmy v Európskej únii, alebo sme menili Európsku úniu na také spoločenstvo národov, ktoré bude prinášať dobro našim občanom a prinášať proaktívne návrhy, riešenia, hľadať koalície medzi inými členskými štátmi, ktoré môžu mať podobné záujmy ako my, aby sme cez túto koalíciu nejakých členských štátov presadili to, čo je dobre pre nášho občana. A preto ma mrzí, že Robert Fico a teda naša vláda sa nevie postaviť a povedať jasne, že toto očakávame od Únie, máme takýto návrh, ale že my stále sme v takom ako keby vleku tých ostatných, tých väčších členských štátov, že nevieme si vytvoriť našu vlastnú pozíciu. Dokonca toto je aj pri iných politikách. Ja som sledovala to, že ako si my vytvárame pozície Slovenskej republiky k jednotlivým legislatívnym návrhom, ktoré prídu z Európskej komisie a my ako keby nikdy neprinášame tie návrhy alebo naše požiadavky hneď od začiatku toho legislatívneho procesu. Ako keby sme vždy čakali, že s čím prídu ostatné členské štáty a potom už keď sú už karty rozložené, tak až v tej konečnej fáze vieme povedať, že teda či súhlasíme, nesúhlasíme, alebo mnohokrát súhlasíme napriek tomu, že tu predstavitelia hovoria, že aký je to zlý návrh, ale napokon zahlasujú. A toto by som teda bola veľmi rada, keby sme dokázali zmeniť, aby sme boli suverénnym členským štátom, ktorý je konštruktívny, ktorý je proeurópsky, ktorý pomáha, aby ten projekt naozaj slúžil tým šlachetným cieľom, ako som to hovoril, že pred tým, ktoré má, ale aby sme prinášali také riešenia a vedeli si presadiť také riešenia, ktoré sú dobré pre našich občanov.
Akým spôsobom by sa potom mohli občania vymedziť voči tomuto právu, takzvanému právu na potrat?
Aj nad tým sme už rozmýšľali. Teda jedna vec je to postavenie sa Slovenskej republiky a iných členských štátov jasne proti tomuto trendu, ale na druhej strane je tu možnosť aj nejakej občianskej iniciatívy. My sme sa prednedávnom na Fóre života zaoberali tým, alebo sme mali také slávnostné zasadnutie, kde sme si spomenuli na to, že pred 25 rokmi sa na Slovensku prijala deklarácia práv počatého dieťaťa, čo bol naozaj nadčasová deklarácia, kde sa hovorí o tom, teda, že každé počaté dieťa má právo samozrejme na život, na dôstojný život, ale aj hovorí sa o tom, že každé počaté dieťa má právo na matku a otca, a rodinný život a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sú tam také tie nadčasové myšlienky, ktoré dnes vidíme, že sú naštrbované rôznymi ideológiami a prístupom k životu, ktorý je v rozpore s kresťanskou antropológiou. A práve sme aj začali takú iniciatívu, že táto deklarácia v rámci takej európskej platformy One of Us, čo znamená, že jeden z nás, ktorá bola platforma, ktorá sa zasadzovala teda proti tomu, aby sa európske finančné prostriedky akýmkoľvek spôsobom používali na financovanie potratov v tretích krajinách, tak táto platforma si osvojila tento dokument a chcú to nejakým spôsobom preniesť do jednotlivých členských štátov a teda nájsť tam také spoločenstvo tých občianskych spoločností a iniciatív, ktoré by tiež túto deklaráciu si osvojili a teda obrátili sa s ňou na predstaviteľov toho daného členského štátu. Čiže aj my ako občania vieme urobiť niečo preto, aby sme sa naprieč Európskou úniou postavili proti takýmto tlakom.
Poprosím teraz o hudobnú prestávku.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní. Prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Ťažký údel na čiare, zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozokveje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach. To slovo pokora naučil ma Gerlach na cestách. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Nesklamu, štíty hrdo stoja.
Nech znie nad mojimi radosťami glória. 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 Nech znie nad mojimi starosťami 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 glória.
Počúvate rozhovor týždňa dnes s europoslankyňou Miriam Lexman za KDH. Pani europoslankyňa, KDH poslal list predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej so žiadosťou o rešpektovanie suverenity v otázkach, ktoré spadajú do výlučnej pôsobnosti členských štátov. Žiadate, aby neboli v Slovensku pozastavené eurofondy. Prečo ste sa rozhodli práve pre takúto formu?
Pre túto formu sme sa rozhodli preto, lebo na jednej strane sa jasne staviame proti tomu, čo sa tu deje v oblasti trestného zákona. Boli sme proti tomu, aby sa rušil úrad špeciálnej prokuratúry. Boli sme proti tomu, aby sa robila taká reforma, ktorá prešla teda v Národnej rade len teda vďaka vládnej koalícii, ktorá veľmi znižuje tresty za niektorú kriminálnu činnosť. A myslíme si, že táto reforma trestného zákona v podstate prináša nespravodlivosť na Slovensku alebo nechráni spravodlivosť pre každého, čo je jedna zo základných hodnôt, ktoré KDH chce chrániť. A myslíme si, že je dôležité, aby sme sa zasadili o to, aby spravodlivosť na Slovensku bola chránená, aby sa nerobili rozdiely medzi občanmi, ktorí sú viac a ktorí sú menej chránení. Na druhej strane dlhodobo vidíme trend, alebo teda sa... Ja aspoň som vždy tak hlasovala, vždy som sa zasadzovala v Európskom parlamente za to, aby odoberanie eurofondov nebolo používané ako forma trestania členských štátov, keď sa niekomu v Bruseli nepáči, ako občania zahlasovali, akú vládu si zvolili. A práve preto považujeme za absolútne kľúčové, aby sa nestalo, že na základe toho, že si občania na Slovensku zvolili vládu, ktorá robí veľmi chybné kroky, ktoré kritizujeme, ale na základe tohto, keďže napríklad úrad špeciálnej prokuratúry nie je niečo, čo je povinné pre členské štáty a vieme teda, že tú prokuratúru a tú formu, ako je nastavená, ako má štruktúru, si môže členský štát nastaviť sám, tak je dôležité, aby sme sa jasne zasadili za to, aby teda to odoberanie eurofondov nebola takáto forma trestania našich občanov za to, že si zvolili vládu, ktorú si zvolili a ktorá ohrozuje spravodlivosť na Slovensku. To je fakt. Je to, tá novela bola naozaj postavená tak, aby si teda možno vláda chránila nejakých svojich ľudí alebo nejak vytvorila taký priestor, kde by vytvorila tú ochranu ruku nad niektorými prípadmi, ale na druhej strane treba povedať, že my chceme chrániť záujmy občana a tie záujmy občana sú aj v tej ochrane právneho štátu na Slovensku, aj v tej ochrane spravodlivosti, ale aj v tej ochrane, aby tie eurofondy, ktoré sú naozaj nesmierne potrebné pre rozvoj našich miest, obcí, regiónov, treba si uvedomiť aj to, že bez eurofondov by asi klakol na kolena sociálny, teda celé odvetvie opatrovateľskej starostlivosti, mnohé odvetvia zdravotníctva. Nemohli by sme tu stavať nové nemocnice. Hovoríme teda aj o pláne obnovy, ktorý prináša momentálne veľké reformy a investície do zdravotníctva, školstva a tak ďalej, čo sú absolútne kľúčové sektory pre našich občanov a preto, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie a my chceme chrániť, aby sme urobili všetko preto, ako Slovensko preto, aby tieto eurofondy neboli zobraté. Čiže my sa neobraciame len na Európsku komisiu, aby teda nepristupovala k odoberaniu eurofondov tak ako trest, ale aby sa tam jasne dodržiavali zmluvy, ktoré sú jasne nastavené. Odoberanie eurofondov môže nastať, alebo teda toho plánu obnovy napríklad môže nastať, keď nesplníme milníky a to je už teda otázka na túto vládu a teda aj my budeme naďalej tlačiť na túto vládu, aby spravila všetko preto a všetky zmluvné záväzky sme si plnili tak, aby nám tie eurofondy nezobrali. Zase na druhej strane je tiež dôležité povedať, že odoberanie eurofondov samozrejme môže nastať aj v prípade, že sa dokáže nejaká korupcia, že teda nie sú chránené finančné záujmy Európskej únie a tie prostriedky, ktoré dostávame z Európskej únie, nie sú použité na ten cieľ, ako je stanovený, alebo teda tam dochádza k určitej korupcii. Čiže toto KDH tiež bude veľmi úzkostlivo sledovať a tu ale sme aj vyzvali práve Európsku komisiu, aby účinne spolupracovala s Európskou prokuratúrou, aby sa naozaj nestalo, že napríklad to rušenie UŠP by sa použilo na to, aby sa mohlo vstupovať do niektorých tých spisov, aby sa nejakým spôsobom mohlo vstupovať do niektorých tých korupčných kauz a aby teda sa spravodlivosti neučinilo zadosť.
Aby si to aj poslucháči vedeli možno tak predstaviť, aké by to malo dopad na občanov Slovenska, keby v Slovensku boli pozastavené tie eurofondy. Niečo ste už spomenuli, môžete to ešte doplniť?
Treba povedať, že tie eurofondy nám naozaj pomáhajú v každom možno takom odvetví života. Ako som spomínala, stávajú sa z toho školy, škôlky alebo rekonštruujú sa školy, škôlky, stávajú sa nemocnice, rekonštruujú sa nemocnice, financuje sa z toho opatrovateľská starostlivosť, investuje sa do DSS-iek a do rôznych zariadení pre seniorov alebo pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo so zdravotným znevýhodnením. Stávajú sa z toho cesty, čo je tiež veľmi dôležité pre Slovensko. Tu treba povedať, že žiaľ tá diaľnica veľmi chýba naprieč Slovenskom a máme už 20-ročnú možnosť tú diaľnicu postaviť práve z týchto prostriedkov Európskej únie, ale tu na ono to má ako keby tá minca dve strany. Na jednej strane sú tu možnosti a na druhej strane je to, ako tieto možnosti vieme alebo nevieme využívať. Na Slovensku žiaľ to také ako neefektívne využívanie tých eurofondov alebo to, že sa nám ani nepodarí využiť všetky tie prostriedky a na konci obdobia musíme vrátiť, je niečo, čo je chronickým problémom Slovenska. Ja sa počas celého svojho mandátu som sa venovala tejto oblasti, som sa snažila pomôcť k tomu, aby Slovensko vedelo využiť efektívne, lebo viete, len použiť tie prostriedky je jedna vec, ale použiť efektívne tak, aby sme naozaj zlepšili ten život pre občanov, aby sme pomohli občanom. Ja som sa na to veľmi zamerala, snažila som sa prichádzať aj spolu s KDH, sme prinášali mnoho riešení, obracali sme sa na vládu, aj tú predchádzajúcu, teda no, to bolo viac predchádzajúcich vlád, aj na tú súčasnú s návrhmi. Jeden z takých dôležitých našich návrhov, ktoré sa snažíme uplatniť, je to, aby napríklad tieto eurofondy išli priamo do regiónov, aby si regióny, mesta a obce vedeli rozhodnúť sami, že na čo chcú tieto finančné prostriedky použiť, že čo je to dôležité pre tých ľudí v týchto regiónoch, preto, lebo ťažko to vie v Bratislave rozhodnúť príslušné ministerstvo, že lepšie to vedia tí ľudia priamo v tých regiónoch. Zasadzovala som sa za to, aby miestne akčné skupiny, čo sú také ako keby malé granty, ktoré môžu používať komunitne ľudia, aby sme toto rozbehli, preto, lebo v iných členských krajinách toto funguje perfektne, kde sa tieto malé projekty dokážu pomôcť takým nejakým s malým zlepšením kvality života ľudí v regiónoch. Snažila som sa zasadiť o to, aby sme znížili aj tú spoluúčasť pre mesta a obce, pre infraštruktúrálne projekty, aby nemuseli si starostovia napríklad brať veľké úvery, ktoré sú rizikové práve aj preto, že niekedy tá byrokratická procesia celá, ktorá má vyústiť do toho, že sa získa nejaký ten finančný obnos, je príliš dlhá. To súvisia napríklad s neprimeranou administratívnou záťažou, príliš veľkou byrokraciou v tom procese vybavovania týchto eurofondov, čo tiež sme prichádzali v KDH s riešeniami, ako by sa to dalo urobiť efektívne. Viete, tá odpoveď sa nemusí hľadať niekde ďaleko. Stačí sa aj pozrieť napríklad do Poľska, kde perfektne funguje čerpanie eurofondov. Sú veľmi jednoduché procedúry. Tí starostovia naozaj niekoľko A4-iek napíšu žiadosť a tie finančné prostriedky prídu na čas, prídu v takých jednotlivých tranžách, ako keby v zálohových platbách, čiže nemusí sa čakať až do završenia projektu. A možno taká najdôležitejšia informácia je, že u nás, ako keby sme sa vždy pozerali na toho čerpateľa tých fondov, že tam nie je prezumpcia neviny, ale skôr prezumpcia viny. Že vždy sa na nich pozeráme, ako keby každý chcel niečo tam si prisvojiť a nejakým spôsobom prilepšiť. Lenže to potom práve celý ten proces pomaluje a zaťažuje veľkou administratívou a práve by sme sa mali na to pozerať opačne. Samozrejme, kontrolovať všetko, ale vidíme napríklad v Poľsku, kde tá administratíva je zjednodušená, je to veľmi rýchle, tak tam v Poľsku napríklad je jedna z najnižších korupcií pri používaní eurofondov. Čiže dá sa to urobiť aj tak, že nie je korupcia, ale je to aj pružné a o toto by sme sa mali snažiť na Slovensku.
Ďalšej téme budeme pokračovať po hudobnej prestávke.
Málo je nám dní, noci a rán.
Hovorí sa teraz v Európskom parlamente o európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím. Takéto niečo podporíte?
Áno, ja som teda spolupracovala vo výbore pre sociálne záležitosti na príprave tohto preukazu. Vnímam to ako veľmi pozitívny krok, preto lebo je nesmierne dôležité, aby sme osoby so zdravotným znevýhodnením začlenili plnohodnotne do života. Teda toto je možno, že taká úloha, ktorú máme my tu na Slovensku, kde veľmi zanedbávame, a teda aj sa snaží na to poukazovať, zanedbávame to, že treba v školách, v škôlkach, v zamestnaní vytvoriť podmienky aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením, preto lebo je veľmi dôležité, aby tieto osoby, oni nechcú byť len na príťaž spoločnosti, ale chcú aj nejakým spôsobom pomôcť, len im stačí na to vytvoriť tie podmienky. A tu na Slovensku žiaľ teda by sme mohli urobiť oveľa viac a je tam ten dlh voči týmto ľuďom, aj napríklad čo sa týka bezbariérového prostredia. Na druhej strane teda tu hovoríme o tom európskom preukaze, kde každý občan Slovenskej republiky, ktorý má preukaz TZP, tak môže si požiadať o tento európsky preukaz, keď teda sa tu schváli. Budúci týždeň budeme o tom hlasovať, ale tak myslím si, že to prejde určite bez problémov. A tým pádom bude môcť požívať všetky výhody, ktoré pre osoby s takýmto preukazom vyplývajú v iných členských štátoch. Čiže to znamená, že to uľahčí ľuďom so zdravotným znevýhodnením pri cestovaní a pri teda nejakým spôsobom využívaní alebo všetkých tých možností, ktoré sú v tej danej krajine, kde vycestujú. Ale chcem povedať možno aj taký príklad, kde neriešime tie problémy takýchto osôb. Jedna členka KDH, ktorá teda je zdravotne znevýhodnená, hovorila o tom, že teda ona by očakávala, že tá nová parkovacia politika pre takéto osoby vlastne ako keby ich zvýhodní, takže nebudú musieť platiť tie poplatky, ale je to tak, že oni platia nižší poplatok. Lenže vieme si predstaviť, že to je nejaká komplikácia, človek musí hľadať tú platobnú bránu alebo si stiahovať nejakú aplikáciu a už len samotná tá komplikácia pre ľudí, ktorí už teda majú ten život komplikovanejší ako ostatní, tak by sme mohli od nej upustiť. Čiže treba sa pozerať na to tak, že je veľmi dôležité, aby sme pre takéto osoby vytvorili tie podmienky naozaj čo najbezbariérovejšie, ale to sa netýka len tých fyzických bariér, ale aj tých iných, aby sme im mohli pomôcť sa plnohodnotne zúčastňovať každej časti života a teda zapojiť sa plnohodnotne do spoločnosti a teda do toho pracovného procesu a tak ďalej a využívať aj čo sa týka kultúrnych zariadení, sociálnych zariadení, športových zariadení, všetko tak, ako teda je to, by im to mohlo byť umožnené.
Hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Ďakujem.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Rozhovor týždňa pripravili a odvysielali technik Matúš Brila. Od mikrofónu sa lúči Boris Kolár. Do počutia.
Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
slobodu, stále viac ich tiešia chce. Dal si mi slobodu, za spokoj v srdci mám. Pre mňa pripravil si, Páne, mi je dokonalý plán. Moja vďačnosť nikdy nedosiahne tam, že tvoja milosť z mojich pádov tvorí chrám. Moja vďačnosť nikdy nedosiahne tam, že tvoja milosť z mojich pádov tvorí chrám. Moja vďačnosť nikdy nedosiahne tam, že tvoja milosť tvojich pádov tvorí večnej chvály stan. Dal si mi slobodu, chcem voľne dýchať smiem. Dal si mi slobodu, stále viacej chcieť ťa chcem. Dal si mi slobodu, za spokoj v srdci mám. Pre mňa pripravil si nádherný a dokonalý plán.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.